Gjenklang. Det var denne julevispen. En julevisp. Ja. Vær så god.
Nei.
Nei, det var ikke den. Det var den som lå her i glaset. Ja, men det er den samme vispen.
Nei da, for den ligger der, den. Det er ikke den samme.
Ja, men det er den samme.
Nei da, det er ikke den. Det er den som ligger der.
Ja, men det er den samme vispen.
Nei, jeg har gått og sett på den hver dag. Men denne som ligger i vinduet, jeg...
Ja, men det er den samme vispen.
Nei, da, det er ikke den.
Den vennlige og handlekraftige mormor-karakteren som Vestli introduserte i 1957 ble stadig viktigere mot slutten av forfatterskapet hennes.
Og for Henrik da, skåla. Det er det at kaffen blir ikke så varm da, Mona.
Da Anne Katt selv spilte mormor både på scenen, i fjernsynsserier og på film, gikk hun mer og mer i ett med sin romankarakter.
Jeg tør ikke gå ut.
Men stilna kritikken da tre generasjoner kalte henne hele Norges mormor.
Jeg tør ikke gå ut alle filer, jeg.
Forfatter av biografien Anne-Kat. Vestli, mye mer enn mormor. Anne Helgesen, du er fortsatt med oss. Vi må snakke om Anne-Kats rolle som mormor i filmene om de åtte ungene.
Jeg tror jeg må spole litt tilbake.
Ok, ja, du får gjøre det du som kan dette.
Ja, vi må jo ha med at Anne-Kat. Var en kunstner som startet som skuespiller, som gjorde radio til sitt medium, men som egentlig behersket alle scener.
Mm.
Og hun var jo, fjernsynet kom jo i 1960 til Norge. Og hun, da fikk man noe som het I kosekroken, som var et program for de minste, som på en måte skulle overta, eller overtok mye av det barntimen for de minste var. Det var programledere som satt bak et skrivebord, det gjorde man jo når man satt og snakket i radio, og som fortalte noen ting. Og så kunne det billedlegges litt, grann, enten med illustrasjoner eller med småfilmer, og så var det voiceover på det. Ja, det var litt bildelagt radioprogram, for å si det mildt. Dessuten så viste det seg etter hvert at det skulle være unge, fagre kvinner som gjorde dette her, og Anne-Kat. Hadde passert 40. Så hun syntes ikke noe om det, når det først skulle være bilder til, så fikk man gjøre det skikkelig. Og så, sammen med sin mann Johan Vestli, så oppfant hun kanuten.
Det var fint å være hjemme i kanutenland, men jeg er så glad i å reise, jeg. Og nå reiser jeg på en morsom tanke. Må blåse meg langt av gårde morsomme tanke. Nei.
Kanuten var en rar intetskjønnsfigur. Den er virkelig den første som har produsert en hen uten at den het det navnet, men hun er hverken kvinne eller mann i denne figuren.
Bevisst, eller?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Det ble ikke snakket om, man hadde ikke ord for det, tror jeg. Men jeg opplevde det i hvert fall som barn, og syntes det var forunderlig. Og så var kanuten i de første programmene litt ensom, synes hun. Så de spurte om ikke Alf Prøysen ville være med. Og da kommer den neste helt uvanlige figuren inn i bildet, altså en skikkelig lassis av en gatesamlinger, Romeo Klime. Selvgod så det holder, vil knapt egentlig omgås kanuten, men blir mer og mer glad i henne. Og hun, men på gaten, når andre kan se det, må hun gå to skritt bak.
Nei, du må ikke sitte der. Du må tenke fremover igjen nå.
Åja, da må jeg stå bak da.
Åh, tenk når vi skal i bryllupet. Da hun skal være brud.
Brud?
Skal pyntes med blomster og... Jeg er en lykkelig spillemann, for jeg skal få meg en kone. Jeg føler meg som en løvetann ved siden av en anemone. Nå skal vi vandre på livets vei, av sted på spillemannsferden. Og i ditt øre skal jeg viske deg det deiligste som finnes i verden. Skinke med egg og is med krokan og kake med lokkaren marsipan. Risengrynsgrøt med smørøye i og riskrem til dagen etter. etter.
Dette rare paret blir det første store suksessen til norsk barneteve. Det jo helt utrolig at vi norske barn har blitt fora med den slags uten at noen protesterte. Det kunne jo bare være Anne-Kat. Vestli og Alf Prøysen som fikk lov til å gjøre noe sånt. Altså bunnskiktet I samfunnet blir barnas helter, og de voksne sitter med og koser seg. Det fantastisk. Så tenk at Norge har vært sånn. Og hun viser jo bare at hun tar inn dette mediet til fulle, og bruker det og kan bruke det.
Skal jeg løpe om gule krøller samme som lyst hår, ja.
Du lager på den lappen, Romeo?
Tegne bruden min, vel?
Du glad for at du skal få sånn brud?
Alle odelsgutter må ha sånn brud, vel?
Romeo?
Ja.
I dag tror jeg Gloria kommer. Og da kan du vel ta deg gitarren.
For kanuten tror jeg, det må ha liksom plinget noe hos ganske mange mennesker med kanuten. Og da Johan og jeg begynte med det, så var det vel nesten en sånn slags protest på at man skulle sitte og være velfrisert og ha kosestund og klippe et eller annet. Det var liksom det som var til barnetimen, kosekroken heter jeg, for de små, ja. På fjernsynet. Så vi fikk jo lyst, men vi brukte vel nesten alt vi hadde. Jeg hadde jo spilt masse teater, ikke sant? Og Johan hadde filmet bare sånn for seg selv og oss. Han hadde lånt et apparat en gang, så begynte å filme. Han har jo veldig syn for bilder, ikke sant? Så vi sammen da sloss oss frem til en slags innhold dette her. Det var vi ikke vant til, for vi var vant til å arbeide hver for oss, men det gikk nå det. Og så etter hvert kommer jo Alf med, og det at jeg sier at kanuten er det som er noe av det nærmeste I meg, den ligner nok litt på mormor og småbarn. For at det nysgjerrighet, og kanuten vet absolutt ingenting om menneskelige forhold. Så det første jeg gjorde var å klatre opp på taket av en bil og trodde det var antasje for et hus jeg skulle bo, og kjørte av gårde. Men altså den der innstillingen som små barn har, tror jeg ligner veldig på kanuten. Og de gjør jo ofte ting I stort alvor som så galt, men de gjør det for å forske eller finne ut av ting. Eller tror det skal brukes til noe helt annet enn det er laget for. Men det var litt morsomt da med Alf Prøysen, for han elsket jo å spille Romeo og Clive. Og han var jo akkurat som meg, revy var jo han, hadde han gjort masse I sin ungdom. Så han hadde nok en skuespiller I maven.
Romeo, Clive, Sandersen. Olsen.
Kanuten fra Kanutenland.
Så tar vi en til med som varme. 1, 2, 3.
Og han synes også det var så moro også å være med på dette her. Fordi at han synes nok også det var deilig å slippe å være Alf Prøysen av og til.
Er det slitsomt å være Anne-Kat. Vestli av og til?
Nei, det går bra. Du vet, folk snille og hyggelige, og jeg har ikke noe klage over sånn, altså. Og sånne svære ungdomsgjenger som står og tenkte, hvordan går dette? De bare søte, altså. Kommer og klemmer meg, og sånn. Det er ikke noe farlig å være sånn kjendis som jeg
Nå skulle han altså ikke være noen selunge. Han skulle være en farlig draug.
Aurora stirret ned I gulvet. Aldri I verden om hun ville se på den ekle mannen. Og ikke vil hun
da, sa Vesla. Du, Caroline, vil du ha knerten som I siden av deg står til mater?
Og så skal du se at jeg blir nok tykk, jeg også, sa mor og smilte.
Og så kommer da ønsket om å filmatisere alle historiene om de 8 ungene, og mor og far og mormor. Det kommer ikke fra henne, det kommer utenfra, men hun blir bedt om å spille mormor.
Ja.
Og det lages 2 barnefilmer på en gang. Altså en om mormor og de 8 ungene I byen, og en om mormor og de 8 ungene I skogen. Og ikke nok med det, NRK med på laget, sånn at dette blir produsert, sånn at det også blir produsert som fjernsynsprogram. Så dette sendes ut til hele det norske folk. Kritikken så som så, og det klart, man var ennå ikke I en tid hvor man hadde lært å jobbe med barn som skuespillere på film. Så barnerollene søte, men stive. Men mormor. Oi, oi, oi. Hun får på seg hvit parrykk, hun får skaut, hun får golfjakke, og hun får beksomstøvler, og resten skaper hun selv. Hun jo mormor. Det visste vi ikke på forhånd. Det var ingen som hadde tenkt på mormor sånn, og jeg tror ikke hun selv hadde tenkt på det heller. Men nå ble det sånn. Og da begynte man å snakke om henne som mormor.
Hvem vil kjøpe mormors hjemmelagede vafler? Og så det butikkdamme. Hva skal det være I dag? En plate 50 øre. Hvem vil kjøpe mormors hjemmelagede vafler? Ekte mormor fra hjemmelaget.
Vær så god.
Ekte mormor. Emma.
Og så ble hun attpåtil bedt av Oslo Nye når de skulle sette opp hennes eget barneskuespill Hus I skogen, at hun skulle spille mormorrollen. Det gjorde hun også ypperlig. Oslo Nye kunne vel spilt den forestillingen I årevis. Så flere og flere begynte å snakke om henne som mormor. Og da hun fylte 70 I 1990, så sto det plutselig på trykk I alle norske aviser og ukeblader hele Norges mormor. Mm. Og siden har hun blitt hetende det.
Gratulerer med dagen, Anne-Kat. Vestli. Du 70 år I dag.
Ja, det har jeg sagt til meg selv også. Jeg våknet det. Nå du 70.
I dag på din 70-årsdag, Anne-Kat. Vestli, hvordan skal du feire dagen?
Ja, altså, nå har jeg jo stått opp. Og så skal jeg kanskje en liten tur I skogen. Og så skal jeg ta det veldig med ro her hjemme I formiddag, for at I kveld så det noen som skal holde fest for meg, og det forlaget mitt.
Og da blir det riktig kalas da, altså?
Ja, da blir det ordentlig kalas. Ja. Med mange mennesker.
Yes, og det blir altså bløtkake og champagne da, eller?
Å nei, bløtkake. Nei, fyr. Nei. Nei, det var ordentlig mat.
Siden da så var hun altså den absolutt dronning av norsk barnekultur det var hun var alle steder, hun var på fjernsyn hun var på alt som skulle handle om barn og kultur, så var det selvsagt at Anne-Kat. Vestli skulle fronte det så hun ble en dronning, da begynte hun jo også å bli eldre, det begynte å drysse utmerkelser over henne, hun fikk den ene prisen etter den andre. Og jeg tror noen av de prisene ble oppfunnet bare for hennes skyld. Det var folk som ønsket å ære henne for alt hun hadde gjort og alt hun hadde betydd for deres oppvekst. Mm. Hun var jo vært så dominerende I så mange år. Det var så mange som hadde blitt påvirket av hennes syn på mennesker og på barn som nå var voksne og som ville gi det videre til sine barn. Så det må sies at hun nok på slutten kunne være litt primadonna. Tove Nilsen, forfatteren som også bodde på Bøler, og som var venninne med Anne-Kat., men veldig mange år yngre. Men de bodde jo på samme sted, så de var liksom Bølers forfattere begge to, og dermed ble de ofte bedt om å komme på samme bokarrangement.
Ja.
Og Tove sier nok så kokett at Anne-Kat. Var litt sånn primadonna. Det endte alltid med at jeg gikk bak som blomsterpike og bar hennes store buketter og mines mindre, og så to skritt bak. Så skulle det liksom bare være.
Men da jeg spent når du får denne rollen da, som hele Norges mormor, eller at du nevnte dronning. Stillende kritikerne?
Nei. Snarere tvert imot. Og det har sin årsak I at på slutten av 70-tallet og videre ut på 80-tallet så vokser litteraturfaget barnelitteratur fram. Og den første store akademikeren som med på å sette premissene for det feltet Hun het Sonja Hagemann. Hun skrev norsk barnelitteraturs historie I 3 bind. Og I siste bindet så tar hun jo for seg da radions tre stjerner, Egner, Preussen og Vestli. Den samme Sonja Hagman hadde sittet i programrådet sammen med Åse Grudaskar, og de to var veldig enige om mange ting, særlig det forferdelige, borgerlige, konservative, reaksjonære riksmålet provoserte Hagemann veldig, men hun tok opp, også opp Grudaskars andre argumenter, og i tillegg til dette så ble Sonja Hagemann veldig provosert av serien om Aurora, som jo bor i en drabantby som ligner veldig på Bøler, men som heter Tideltoppen.
Du vet at pappa, han passet på Sokrates Aurora, og enda studerte han hjemme, for han skulle bli doktor, men ikke sånn ordentlig doktor, sånn som du går til når du er syk, men han skulle bli doktor i historie. Men så var det det at mammaen, hun var ferdig, hun var sånn jurist, og hun var i fast jobb, og pappa han skulle være hjemme og stelle barna sine, og så enda skulle han studere ved siden av. Det var ganske hardt for han, for jeg skal si han måtte henge i både dag og natt, hadde jeg nær sagt.
Og der mente Sonja Hagemann at Auroras pappa, som var hjemmeværende, det var lureri fra Anne-Kat. Vestlis side. Hun lot som om hun var kvinnesakskvinne, men fordi at faren arbeidet hjemme, men egentlig var det kvinnediskriminerende fordi han skrev på en doktorgrad. Så dette var akademisk snobberi.
Mm.
Anne-Kat. Ble forferdelig ulykkelig av det der. Men Sonja Hagemann nedvurderer samtlige av Anne-Kat.s bøker, og særlig da på politisk og grunnlag, at dette er småborgerlig.
Når du beskriver at Anne-Kat. Tar dette veldig til seg, samtidig som den store opinionen og folket hyllene, hvorfor er denne kritikken så sår?
Anne-Kat. Var alltid, også som skuespiller, veldig sår for kritikk. Når hun fikk negativ kritikk, så gikk hun rett i kjelleren. Jeg tror de fleste kunstnere er sånn. Hvis du har gitt, i hvert fall de som gir av hele seg selv, som ikke har noen slags sånn der intellektuelt bakteppe for det, er det veldig vanskelig å forsvare seg. Og det er klart, for henne og Egner og Preussen, som alle tre tok barnelitteraturen veldig alvorlig i en tid da ingen andre gjorde det. De fikk aldri en relevant behandling da de var på hugget, da de var nyskapende, da de virkelig skulle vært analysert. Den ballasten hadde de overhodet ikke med seg. Og det har vært et problem for dem alle tre, men det rammet Anne-Kat. Særlig sterkt fordi hun holdt på så lenge, og fordi barnelitteraturfaget ble så sterkt akkurat på den tiden da hun var, som jeg sa, dronningen. Hvem skal man ta når man jobber for en nyskapende barnelitteratur? Og da må man jo ta den etablerte barnelitteraturen. Og ettersom hun sto så veldig alene, så ble nok kritikken veldig hard. Og alle bygde på Hagemann, og alle bygde på de siste bøkene hennes, mens store serier som Mormor og de åtte ungene, Lillebror og Knerten og Guro, som jeg mener er, altså jeg mener de tre er de største og viktigste tingene hennes. De er spennende litterært. Samtidig så kan hun selvfølgelig angripes, og de ville angripe populærlitteraturen. Det var et av Sonja Hagemanns viktige poenger når hun skrev om barnelitteratur. Populærlitteratur var fysj-fysj. Og da kunne noen av de akademikerne som på en måte var hennes disipler få seg til å skrive at ja, Anne-Kat. Skriver veldig hyggelig og sånn, men hun er egentlig populær litteratur. Det jo sant i den forstand at hun skrev serielitteratur i mye større grad enn Preussen og Egner. Og det også sant at de første bøkene i en serie er veldig mye bedre enn de siste. Det jo sånn som skjer. Men det forringer jo ikke de første bøkene. Og man får en sånn merkelig følelse av Erasmus Montanus av Holberg, altså, som sier at en sten kan ikke svømme. Mornille kan ikke svømme, altså Mornille en sten. Og de sier Anne Katt populær. Populær litteratur populær, altså skriver Anne Katt Vestli populær litteratur. Og dermed det ikke kvalitet.
Mm.
Det liksom noe av argumentet, i tillegg til da at hun altså småborgerlig, og kommer fra borgerskapet og hører med til liksom overklassen i Norge. Og da har hun jo ikke forsøkt å se etter bakgrunnen hennes i det hele tatt. Da.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og det kommer på slutten av 70-tallet og på 80-tallet kommer det masse sånne vitenskapelige artikler som etter min mening totalt uvitenskapelige. Man blir jo helt blind hvis man vandrer rundt i samme miljø. Så kan man få alt til å få en negativ konklusjon.
Mm.
Så hun må jo ha følt seg totalt forsvarsløs for det, og så blir det en så stor forskjell da til den enorme kjærligheten og populariteten som hun nyder som hele Norges mormor. Og det jo det store miljøet. Det akademiske miljøet jo knapt noen som vet om hvis du ikke innenfor i den bransjen.
Mm. Men det at hun bruker nesten hele tiden eksempler og henter ting ut fra eget liv, enten det når hun selv var barn, eller når hun hadde en liten sønn da, som lekte som Ole Alexander. Er det ekstra sårt å få kritikk på noe som blir så personlig?
Det tror jeg. Det jo det jeg kaller å gi hele seg selv. Altså hun offrer jo på en måte hele sitt indre, selv om ikke det noen som vet det. Så det jo noe som hun både har erfart og som hun tror så fullt og helt på. Så det klart det sårt. Du kan ikke skille den kritikken fra den du som person.
På 90-tallet så du var inne om at hun var på scenen og sto på til, selv om hun begynte å bli en gammel dame. Men hun skriver fortsatt. Men her begynner hun å miste det som har vært hennes fortrinn, det å være i takt, og kanskje litt før tiden.
Nei, alle de bøkene som kom, altså jeg opplever et voldsomt fall i hennes litterære kvaliteter når hun kommer til kaos. Når jeg nå nyleste hennes bøker i forbindelse med denne biografien, så trodde jeg at det skulle være et slit å lese gjennom alle de bøkene, og skrevet 49 bøker, barnebøker, og lese så mange i forbindelse med biografien, men det var bare så gøy å gjøre det igjen, og jeg så jo nye ting som voksen og hadde det gøy, helt til jeg kom til kaos. Da var det altså, det var et slit å komme seg gjennom den serien, og ikke minst også bøkene om Elna, Drea og mormor, og småttingene på Tiriltoppen. Det henger ikke sammen. Kaos henger på en måte sammen med det som skjer der, er at hun jo får for seg at hun skal jobbe med disse barna som vil redde verden, og som bygger seg et slags romskip og leker da at de flyr ut i verdensrommet. Bjørnar, som er dagbroren til Kaos, han sitter i rullestol, og de bruker rullestolen til romskip da. Men hun skal også beskrive den tidsklemma som småbarnsfamilien i. Dette har hun jo aldri opplevd. Hun ser det hos sine egne sønner og deres familier, hvordan småbarnsfamiliene kommer i tidsklemme, og det opprører henne veldig. Men tidligere har jo et kjennetegn ved Anne Katts bøker vært den der langsomheten som finnes fra barnets side. Altså det kan, hun kan godt bruke tre sider på å gå ned en trapp, eller det barnet som går ned en trapp, og alt det barnet opplever på vei ned, så langsomt kan hun være, og det er dramatisk. Nå blir det veldig travelt. Altså, far skal av gårde og kjøre bussen, mor skal på jobb på apoteket, kaos skal til dagmamma. De springer rundt og drar på og lurer og leter etter votter, og barnet får jo ikke tid til å reagere. Kanskje er det bevisst hos henne, men det mister perspektivet fra kaos side, og jeg tenker på Anne Katt som en forfatter som har framhevet barnets perspektiv, og som gjør barnets perspektiv likeverdig med den voksnes. Det kan godt være at den voksne skulle ta til seg mye av barnets opplevelse for at de kan møtes, og det gjør de ofte i hennes bøker. Det er da det går bra til slutt. Men her får vi ikke høre barnets dilemma engang. Altså, vi er aldri inne i kaos på den måten vi er inne i Lillebror, eller Uro, eller Aurora. Så, nei, det fenger meg ikke. Og jeg blir bekymret på Anne Katts vegne når jeg da skal være leser. Så jeg har slitt med kaos. Den har jeg ikke fordømt helt nord og ned, selv om hun fikk forferdelig dårlige kritikker for kaos. Og da ble jo alle hennes tilhengere som elsket henne, og som kanskje ikke elsket kaos like mye som de tidligere bøkene, de ble jo kjempesinte. Det var ingen som hadde noe med å kritisere Anne Katt Vestli. Så du kan jo tenke deg den rollen de stakkars kritikerne hadde. De fleste av dem bare ga opp, de anmeldte henne ikke mer. De slutta å anmelde Anne Katt Vestlis bøker. Ja. Og noen få gjorde det, og det var bare de som torde å skrive sånn at dette er morsomt for barna, og Anne Katt er stor fremdeles. Men så kom de neste, og da datt de fleste av Lasse. Jeg tenker at de siste 9 bøkene burde aldri ha vært utgitt.
Du mener det?
Ja, jeg mener oppriktig. Jeg har prøvd å lese positivt, og som du hører, jeg har en veldig... Dette er en ting jeg gruer meg til ved boka når den kommer om et år. At jeg skal si at dette holder ikke. Hva er det som skjer?
Det ble jo kjent at Anne Katt ble syk.
Ja.
Har det spilt den?
Hun fikk ikke diagnosen Alzheimer før i 2004, men de sier jo at personlighetsforandringen ved Alzheimer starter mye tidligere, og at det med språklig finesse og innlevelse er noe som man mister først, ofte. For jeg må jo si, jeg jobbet selv i barneavdelingen i radio fra 1982, og da var jo Anne Katt fremdeles der, og jeg synes jo at hun var høyst oppegående sosialt, så det var ingen som kunne merke på henne at hun var syk, men det kan jo ha gitt seg utslag i litteraturen tidligere. En annen ting er vel det at hun ikke klarte med å følge med på hvordan det var å være barn, at hun ikke klarte å leve seg inn i den nye tidsalderen med alt det nye. Så hun ble litt sånn, hun klarte å følge med på at det var noen nye temaer som var viktige. For eksempel i Småttingene så er det jo en som har en far i fengsel, det er et homoseksuelt par med barn. Altså, hun jobber for som antirasist og stilte seg i bresjen for det. Så hun ble aksjonist på sine gamle dager, var med i en masse viktige foreninger og jobba for dem. Men å gjøre litteratur av det, det at det sprenger seg fram fra hennes eget indre, at hun føler på kroppen at nå er det det temaet vi skal snakke om. Nei, hun kommer etterpå når det temaet har kommet opp, og da blir det på en måte litt påklistret. I tillegg så klarte hun aldri å legge fra seg noen av de karakterene hun hadde skapt.
Ja.
Alle sammen inviderte alle bøkene hennes. De var innom alle sammen uten at de ble skikkelig behandlet. Hun bare regnet med at alle kjente dem like godt som hun kjente dem, tror jeg. Så det var noe rart som skjedde. Og så begynte hun å skrive mer om mormor enn om barna.
Ja.
Og mormor sleit jo også med å følge med i tida.
Du fortalte at det noen av de siste bøkene så handlet det mer om hvordan det var å bli gammel, kanskje.
Ja, jeg tror det. Og likevel så er jeg ikke så sikker på om gamle mennesker heller synes at det holder.
Okay.
Men kanskje du skulle prøve Anne-Kat. Westli for gamle.
Men det må jo ikke ta vekk de bragdene hun hadde tidligere i sitt forfatterskap. Men hvis vi skal peke på en ting og prøve å svare litt på den programserien her. Hvordan har Anne-Kat. Westli endret Norge?
Hun satte fokus på barnet og sa at barnets opplevelse var like viktig som den voksnes. Og hun jobba hardt i sin litteratur for at barn og voksne skulle kunne kommunisere for til sammen å skape et bedre samfunn. Det var viktig. Dessuten så kom hun jo fra veldig, veldig fattige kår, rett og slett. Hun hadde lært å være nøysom, og det var jo også en nøysomhet som skyldes krigen på mange måter. Vi hadde et nøysomt Norge. Vi lærte av henne at det var noen andre verdier enn de materielle som kanskje var det viktigste når det kom til stykket. Og sammen med Prøysens påvirkning så gjorde jo det at i hvert fall de fleste i min generasjon har en sånn slags ryggmargsrefleks på at det er ikke penger som er det viktigste. Nå vet jeg ikke hvordan det er med deg som er mye yngre enn meg, men vi lærte det, og vi lærte å fryde oss over det, og det var nok med på å skape et samhold og en enhetlig kultur veldig, veldig lenge. Og vi ser fremdeles spor etter det, og nå er vi inne i en krisetid. Og jeg synes nesten det er litt skummelt. Jeg sitter og skriver om Anne-Kat. Og førkrigstida og om okkupasjonen. Men det er også noe storslagen med hvordan man kom ut på den andre siden, og hvordan man har jobbet fram en egen norsk i medievirkelighet, særlig gjennom NRK når det gjelder Anne-Kat. Jeg tror kanskje at det nå er en tid hvor vi må ta fram igjen noe av den nøysomheten og den solidariteten som Anne-Kat. Og også hennes kolleger forkynte for oss barn. Altså. Jeg tror at unga ville være med på det, for det er så menneskelig, og det er så med så respekt for barnet.
Og så er det så mange som er hyggelige mot meg, og det synes jeg er litt morsomt å fortelle, for det er jo mange som sier, det må være fælt å være sånn kjent, og liksom alle snakker til deg og sånn. Nei, jeg synes ikke det. Men det som er farlig er at du selvfølgelig kan gå til slutt og tro at du er noe, som vi sier i janteloven, at du er så storartig. Det er ikke det. Men jeg mener, hvis alle ble møtt med den gleden, eller den varmen som jeg nå, når jeg er blitt så gammel, mottar av andre, så vil jeg jo si at hvis vi alle ga hverandre det, så ville vi jo blomstre opp. Det var ikke til å unngå, altså.
Jeg har lyst til å be deg om å være med og avslutte på en historie jeg har hørt deg fortelle før. På sine eldre dager så flytter du ut av byen og til Mjøndalen sammen med sin sønn. Og der når hun er syk, men det er en fin historie der om hvordan Mjøndalen og lokalområdet verner litt om hele Norges mormor.
Ja, hun fikk jo lov til å bevege seg nesten helt fritt i Mjøndalen. Det er jo et lite sted, men et tett sted hvor folk kjenner hverandre, og det tok jo ikke lang tid før hele Mjøndalen visste at Anne-Kat. Westli, hele Norges mormor, hadde flyttet hjem til sin sønn og svigerdatter i Korvaldsvei. Og dermed så tog de vel imot henne, selv om hun da var så syk at hun ikke kunne bo alene, og selv om hun rett og slett gikk seg vill rett som det var. Hun dro ut på tur, enten det var på spark, eller hun var ute og gikk med gåstol, så visste hun ikke hvordan hun skulle komme hjem igjen. Og da var det alltid noen som kjørte henne, eller fulgte henne. Og hun var blid og pratsom, og folk var takknemlige for alt hun hadde gjort, og det gjorde hun ikke liksom noen ting, at hun var syk. De visste hva hun hadde gitt. Det synes jeg veldig vakkert, men så var det da en dag at Anne-Kat hadde gått seg vill og blitt fulgt hjem av en dame, og hun hadde jo en veldig sånn ønske om alltid å gi noe tilbake til de som ga henne noe. Og hun sier til denne damen at hun vil jo så gjerne gi en takk, og damen sier at takk nok at jeg fikk lov til å følge deg, dette går bra. Men Anne-Kat insisterer, og til slutt så sier damen at jo, jeg kunne kun godt tenke meg en bok om mormor og de 8 ungene. Og ja, men det skal Anne-Kat ordne. Men hun går ikke inn til sin svigerdatter som sitter med hele stabelen av disse bøkene. Nei, hun vil ordne opp selv. Så hun tar drosje over Drammenselva til den andre siden, det storsenteret. Der det en bokhandel, og hun går inn og ber om å få en bok med mormor og de 8 ungene. Og ekspeditrisen vrir seg og sier at nei, dessverre, vi har sluttet å føre de bøkene. Anne-Kat hisser seg opp, sier at dette aldeles forferdelig, at de har sluttet å føre en bøker av Norges største barnebokforfatter. Og ekspeditrisen vrir seg enda mer. Og Anne-Kat sier, dere kan jo ikke slutte å selge bøker av Alf Prøysen. Så kommer hun hjem igjen og forteller sin svigerdatter om dette. Berit Vestli ler jo godt og legger begge henne på Anne-Kats skuldre og sier, bestemor, det ikke Alf Prøysen som har skrevet om mormor og de 8 ungene. Det Anne-Kat Vestli. Anne-Kat Vestli ser på henne med sine store, runde øyne som har blitt kjennetegn hennes selv siden hun ble født, at hun hadde så store, runde øyne, og sier, Åh, ja.
Anne Helgesen, tusen takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge.
Takk.
Du har hørt tredje og siste del om Anne-Kat Vestlis liv. En stor takk til forfatter Anne Helgesen som kommer med biografien Anne-Kat Vestli mye mer enn mormor neste år. En takk også til Sølberg Kulturhus i Stavanger som hospiterte oss under opptak. Lydene du har hørt er hentet fra NRK og Nasjonalbiblioteket. Det kan du lese mer om i episodeinfoen. Følg også historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer relatert til episodene. Vi ses der. Gjenklang.